Herra forseti, ég ætla aðeins að rifja upp hvað við erum að ræða hér. Það var jú lagt fram frumvarp til laga breytingar á lögum loftferðir vegna skyldu flugrekenda út af COVID-19 og ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta lítinn hluta hér af frumvarpinu til að skýra hvað hér á ferðinni. Að bæti sem nýtt ákvæði við lögin til bráðabirgða og það svo hljóðandi. Ef hætt þarf að farsótti berist til eða frá Íslandi og almanna helbriði krefst, ráðherra heimilt að kveða á tímabundnar skyldur, flugrekenda eða umráða loftfars til að tryggja sóttvarnir með reglugerð sem hér segir. Aliður, skyldu til að kanna hvort farþegi hafi fullnægt skyldu til forskráningar og hafi tilskilið viðurkennt vottorð ónæmisaðgegn COVID-19, vottorð COVID-19 sýkings í afstaðin eða vottorð eða staðfesting og neikvæðri niðurstöðu prófs gegn COVID-19. Áður en farið borð í loftfar, enda hafi slík skylda verið lögð á farþega á grundvelli sóttvarnalaga. Og B-liður, skyldu til að synja farþega flutning, geti hann ekki framvísa tilskyldu vottorð eða staðfestingu samkvæmt alið. Og C-liður, skyldu til að flytja farþega til baka til brottfararstað, geti hann ekki framvísa tilskyldu vottorð eða staðfestingu samkvæmt alið við komið til landsins. Til vitnu líkur. Þetta var sem sagt þessi liðir sem að við vorum hér í verulegum umræðum nokkur tíma og það fór svo í annar umræðu hér í þingsal að minni vísan þá var þessu máli og þeim þrem nefndarálitu sem þar voru í raun og veru komin fram meiri hluta nefndarálit og svo fyrst og annars minni hluta vísað aftur til háttvirtrar umhverfis- og samgöngu nefndar og það skemmst á því að segja að styrinn stóð í raun og veru hvort að sem sagt, íslenski ríkisborgarar hefðu fortakslausan rétt eða ekki til þess að gangum borð í loftfar og þetta rættum enn hér fram og tilbaka og þetta voru þeir lögfræðingar svona sem við rættum við ekki á einu máli hvort að þarna væri brot á 67. grein stjórnarskrárinnar ef að semst heimkomi væri hamlað svo var orðið að þannig. En nema hvað að nefndin tók við þessu máli sem sagt á ný og var annar umræði þá frestað á meðan og hér liggur fyrir framhalds nefndarálit sem að ég ætla að þá að fá að lesa leifi eftir tvoseta, það þá frá meiri hluta umhverfis- og samgöngu nefndar og hljóða sig svo. Nefndin tók máli til umfjöllunar að nýju og hefur meiri hluti nefndarinn ákveð að styðja þær breytingatillögur sem framkoma í nefndaráliti meiri hlutans samanber þingskjal 1325 og nefndaráliti fyrsta minni hluta samanber þingskjal 1341. Rökstuðning fyrir breytingatillögunum vísast til umfjöllunar þær í framangreindum skjölum og það má líka minna á þær umræður sem hér fóru fram í salnum. Og eru auðvitað til leggur, þetta var einskott frá mér, leggur meira hlutin til að frumvarpið verið samþykkt með þeim breytingum sem gerð er tillaga í framangreindum þingskjölum og það þá Vilhjálm Árnason sem var fjárverandi og afgreiðslum mál sem skrifar undir álitið með hefbundinni heimild í starfsreglu fyrir fastanefndar Alþingis og Andrés Ingi Jónsson áhörna fulltrúi í nefndinni, hann samþykkur þessu áliti og undir það skrifa dagsett 14. maí Ari Trausti Guðmundsson, framsögumaður, Guðjón S. Brjánsson, Hanna Katrín Friðriksson, Jón Gunnarsson, Kolbeinn Óttarsson Proppe, Líningana Sævarsdóttir og Vilhjálmur Árnason. Þannig að, herra forseti, það sem að við höfum með þessu í gert er það að samþykkja breytingatillögur eða leggja það til, tvær, sem að eru þess efnis að íslensku ríkisborgurum verður ekki meinað í því tilviki að þeir á einhvern máta hafa ekki á pappíra sem hér ræðir, þeim verður ekki meinað innganga í loftfar, komast þar með hinga til lands og eru þá háðir því hvernig á því verður tekið hér á landamærum. Við komum til Keflavíkurflugvallar hvort varðar skimanir, sóttkví og annað sem að því lítur. Þannig að ég held ég hafi gert nægilega vel grein fyrir því í hverju þessar breytingar liggja og ítreka þessar tvær breytingatillögur, það sem meiri hluta, svo fyrsta minni hluta, stangast ekki á, þannig að niðurstaðan eingöngu sú að íslenski ríkisborgarar þeir ganga á borð í loftfar sem þeir eiga rétt samkvæmt farmiða að ganga um borð í og ef þeir hafa önnur skilyrði í lagi eins og gengur að gerist. Herra forseti, ég hef lokið málinu.
Fyrsti þingmaður